ہیر اپنی خوبصورتی کے لیے ایسی مثال تھی کہ اپنے زمانے کا محاورہ بن گئی تھی۔ بھابیوں نے ایک بار تانا بھی دیا تھا راجی کو، تیری گل نہ بنے گی نال ساڈے پر نالیا سیالیاں دیاں جائیاں نو، یعنی جا بیاہ لا چھنگ سیال کی جائی کو۔ ایسی میٹھی اور کھلی ہوئی زبان میں وارث کو سن کر یوں لگتا ہے جیسے آنگن میں بیٹھے لفظوں کی کونپلے اگا رہے ہیں، اور عابدہ کی آواز آنگن میں دھوپ کی طرح چڑھتی چلی آ رہی ہے۔
کہ ہیر دی کرے تعریف شاعر، کہ ہیر دی کرے تعریف شاعر، کہ ہیر دی کرے تعریف شاعر، متھے چمک دا حسن مہتاب دا جی، خونی چونڈیاں رات جوں چن دوالے، سرخ رنگ جوں رنگ شہاب دا جی، رنگ شہاب دا جی۔ نین نرگسی مرگ ممولڑے دے، نین نرگسی مرگ ممولڑے دے، گلاں ٹہکیاں پھل گلاب دا جی، ہواں وانگ کمان لاہور دسن، ہواں وانگ کمان لاہور دسن، حساب دا جی، کوئی حسن نہ انت حساب دا جی۔ ہند تے کٹک پنجاب دا جی، چہرے سہنے تے خال خط بن دے، اس خط جوں حرف کتاب دا جی، حرف کتاب دا جی۔ جہڑے ویکھنے دے ریج بانا ہے، چلو لیلۃ القدر دی کرو زیارت، چلو करो ज़ियारत वारिस शाए कम सवाब दजी वारिस शाए कम सवाब दाजी।